En heyrtu um maður Margréti þessa?
Já.
Þóða dóttir?
Heyrðu nokkuð sögur um hana?
Sem kallu var galdramanga og hún fluttist um miðjan aldur þá fluttist hún þarna á strandasýslunni og vestur yfir líklega yfir jökulinn hún hlýtur að hafa komið þannig Drangajökulinn því að þessar sögur sem að gengu af Margréti sem að líkindum er nú hér lagfærðar af þessum fyrirkonubönnum séra Þórðar manni hennar því að hún varð seinni kona þessa séra Þórðar þarna á Snæfjöllum með hvar það var nú þú hefur nú heyrt þessa galdramöngu
En heyrðir þú sögur af henni þegar þú varst að rétta nú?
Ég heyrði sögur af því að galdramanga það myndi ekki hafa verið sá maður sem ekki hefði sama sem legi flatur fyrir fótumennar ef að henni hefði tekist að koma auga á hann fyrr heldur en hann á hana. Mm-hmm. Þetta heyrði ég og einhverjar sögur er nú galdramöngu að fyrst þegar hún hafi komið til að djúpi þarna á Snæfjallaströndinni þá hafa hún fyrst leynst þarna í fjárhúsi og fjármaðurinn hann hafi leynt henni þanga til loksins að bóndin eða presturinn þarna sér að Þórður varð var við hana en maður sér nú þetta að það var þó fjármaðurinn hann var þó svo hrifin af henni að hann gerði það fyrir hennar orða leyninni þarna í marga daga þanga til að presturinn varð var við hana en mér skilst að fyrri kona sér að Þórðar hún hafi þá verið fallin frá þegar þetta varð nema það fór þannig að hann giftist galdramöngu á endanum getur talin að hafa verið ljómandi skemmtileg manneskja með ljóst hár og blá augu já en annars heyrði ég lítið þetta Ég man eftir því fyrir eitthvað 25-6 árum eftir ég kom hingað suður að þá var ég einhvern tíma að tala við hann Braga Eitin Sveinsson út af ættfræði og hann var að minnast lítilega á þetta með þessa galdramöngu sem að tala var og hann sagði mér frá því að í manntalinu 1703 sem er nú fyrsta manntalið okkar þannig þar væri nafn galdramöngu og ég var svo rámunlega undrandi að heyra þetta nafn galdramöngu hvað Möngu Foss hann þarna innan til á Snæfjallaströndinni og okkur var sagt þegar við vorum unga þarna hefði galdramöngu verið drekkt í þessu Möngu Fossi Já, hún hefur verið orðin gömul, sagði Bragi Eitin Sveinsson þegar direkt henni. Já, segi ég, já. Hún þarna í manntalinu 1703. Já, hún þar. Og hvað gömul? 87 ára. Ha, 87 ára. Já, hún er komin til aldur þegar þeir komin í fossin, segi það. Þetta tilbúningur og ekkert annað. Að líkindum frá fyrir konubörnunum ég hafði sagt að þau hafi amast við þessari seinni giftingu föður síns Þórðar.
En hver sagði þér sögurnar að möngu þannig sem minn mæli?
Í Ísafjarðarsýslu.
Já.
Ég heyrði ég man nú ekki vel hvað gamar fólk það var að fara með þetta þarna í Hnífsdal þetta elsta fólk þegar ég man fyrst og það var alveg haldið fram sem ég var á þeirri skoðin þangað þegar ég kom hingað suður að það væri ábyggilegt og ég hugsa flestir þarna fyrir vestan telji það örugan sannleika þessi foss, hann sést langa leið hann sést þvert yfir djúpið og alla leið yfir í Hnífsdal til dæmis taldi það alveg örugt að þetta veri rétt að mangu höfðu verið drekkt þarna í þessum fossi okkur var sagt þetta í æsku og tókum þetta fyrir góðan og gildan sannleika en ég held að þetta hefur verið bara þjóðsaga sem hefur gengið þarna fleiri 200 ára alltaf þessa mangu þjóðsaga en eitthvað nú í þjóðsugunum þetta það kann að vera að það sé ekki sagt að enn að verið drekkt þarna en fólki trúðunum þess að þarna á Vestfjörðunum enn að verið drekkt annars finnst mér það einkennilegt með alla þessa galdra trú að almenningur eða almúin virðist algjörlega hafa fylgt þessu og trúa þessu og tekið þessu fyrir góðan og gildan og örugan sannleika með alla þessa galdra